Pirmais mēs aizzīmogojam kastīti, uzliekam plombu virsū, un tad, lai neviens tur neko vairs nevar iemest iekšā. Un pēc tam tad nākamais ķeramies klāt pie sarakstiem. Tie, kas mums ir bijuši visu laiku uz galda, kur mēs esam atzīmējuši, kur balsotāji ir parakstījušies, saskaitam, cik mums ir ieradušies. Tad nokontrolējam, vai mums ir precīzi saskaitīti iepriekšējās balsošanas atzīmes, mājas balsojumu, veselus trīs saskaitam, kas mums bija, un pēc tam saskaitam, kas mums ir šodien vēlēšanu dienā nobalsojuši. Tad, kad mums tas viss sakrīt, ķeramies pie tās jaunās operācijas, kas mazliet visus baida, pie zīmju skenēšanas un elektroniskas tad skaitīšanas, ja, kurai vajadzētu uzrādīt to pašu rezultātu, ko mēs saskaitam jau tā kā manuāli. Tad mēs vērsim vaļā kastes, katru atsevišķu kasti vaļā, ņemsim ārā aploksnes, pārbaudīsim aploksnes, un tā tad sašķirosim derīgajās, nederīgajās. Tad atkal tad nederīgās par nederīgajām izskatīsim. Derīgās ir tātad mūsu zīmoks, un kad šīs ir oficiālās aploksnes, kas mums ir piešķirtas, un tā. Tad pēc tam tālāk tad derīgās jau vērsim atkal vaļā, un jau skatīsimies, kas mums ir ar zīmēm. Pēc tam zīmes skanēsim, un skaitīsim krustiņus un svītrojumus, jā. Un cerēsim, ka tehnika strādās un izturēs mūsu darbību visu.